Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Həmsədirlər Xankəndində olublar. Amerika, Rusiya, Azərbaycan ekspertləri bugün Qəbəliyə gedirlər. Fransa xəbərdarlıq eləyir. Dünya İranın nüvə proqramı ilə bağlı müharibəyə hazır olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri bugün Xankəndində olublar. Onlar tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Baku Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzyakovun dediyinə görə görüş çox məhsuldar, məzmunlu olub. Mirzyakov deyir ki, Qarabağın fikrini öyrənmək vacib idi. Fransalı həmsədir Bernard Fassi isə bildirib ki, Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirakı məsələsini də gündəliyə daxil eləmək niyyətindədirlər. Bu nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır, cənab Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədir Matthew Brazi deyib ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsində dair danışıqların formatını dəyişməyə məqsədə uyğun saymır. Bugün ekspertlər Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedirlər. Amerika, Rusiya və Azərbaycanın ekspertlərindən ibarət heyət stansiya ilə tanış olacaq. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Elmlər, Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan isə Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları gedir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Xəzər İbrahim deyir ki, bugünkü səfərdən sonra elə bir qərar olmayacaq.
Hazırda bu texniki və digər məsələlər üzrə mütəxəssislərin görüşündən söhbət gedir və onlar görüşüb həmin məsələləri ilk növbədə olaraq tanış olacaqlar və onları müzakirə edəcəklər. Və ondan sonra onların görüşləri nəticəsinə uyğun olaraq hansısa bir növbəti addımlar atıla bilər.
Xəzər İbrahim, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerikaya Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Çünki Rusiya Birləşmiş Ştatların Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağının əleyhinədir. Zakir Qaralov müalicə üçün Almaniyaya gedib. Turanın məlumatına görə həkimlər Qaralovun ürəyində işemiya olduğunu deyiblər. Baş prokuror Zakir Qaralov keçən həftə ürək çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Almaniyada Qaralovun ürəyinin diaqnostikası keçiriləcək. Ürək damarlarının genişləndirilməsi və qan dövranının yaxşılaşdırılması üçün stentlər quraşdırılacaq. Təbrizdə Səttarxanın evi dağılır. İran parlamentində Təbrizi təmsil edən azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evi muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatını günahlandırıblar. Təşkilat ittihamı rədd edir. Çar ordusunun hücumu zamanı rusların binanı dağıtdığını deyir. Amma azərbaycanlı deputatlar deyirlər ki, ruslar 90 il əvvəl hücum edib və hücum zamanı Səttarxanın evinin bir kiçik divarı uçub. Fars agentliyi xəbər verir ki, Səttarxanın evi olmuş binanı bir şirkət alıb, uçurub yerində tikinti aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa xəbərdarlıq eləyir. Dünya İranın nüvə proqramı ilə bağlı müharibəyə hazır olmalıdır. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyir ki, İranın nüvə silahı bütün dünya üçün təhlükə ola bilər, amma İranla danışıqlar axıra qədər davam eləməlidir. Bunu Kouchner televiziyaya müsahibəsində deyib.
Biz ən pis şeyə hazır olmalıyıq. Bu deməkdir ki,
ən pis şey nədir?
Ən pisi müharibədir, cənab.
Bəs siz müharibəyə necə hazırlaşırsınız?
Biz hər şeydən əvvəl dövlət başçısının səlahiyyətində olan planları birləşdirməyə çalışırıq, amma bu sabahın işi deyil. Biz bu bombanın hazırlanmasının əleyhinə olduğumuzu deməklə hazırlaşırıq.
Bernard Kouchner, İran mətbuatı Parisi Birləşmiş Ştatlara vasitəçilikdə günahlandırıb. Beynəlxalq qüvvələr Əfqanistanda İran silahı tapdıqlarını deyirlər. Amerikalı komandan General Dan McNeil deyir ki, partlayıcıların İrandan gətirildiyi gün kimi aydındır. General bildirib ki, buna görə İran hökumətinin məsuliyyətli olduğunu demir. Amma Birləşmiş Ştatlar İranı dəfələrlə qiyamçıları silahlandırmaqda günahlandırıb. Britaniyada həkimlərə ağ xalat geyinməyə qadağan eləyəcəklər, çünki ağ xalatların xüsusilə də xalatın qollarının ağzı və yaxalıqları virus daşıyıcısı sayılır. İlin sonuna Britaniyada iş başında olan həkimlərə saat, qalstuk, bəzək əşyaları da geyinməyə icazə verilməyəcək. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun Leir Sefer'de işten sonra programıdır. 101.7 FM dağısından Bakı ve Abşeron yamasına üstte gel Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya internet vasıtasıyla bizi dinlemiyorlar. Bugünkü mevzularımız Azerbaycan Hərbi Doktrinası ve Qəbirli Ərilisi etrafında olan söhbətler, iqtisadi araştırmalar da ortaya çıkıp avqust ayında inflasiya heç 1% təşkil etmedi. Bu vaxta gelen saatte biz danışacak. Həmçinin bizim arsenalımızda İraq'ın Azərbaycan'daki səfiri İsmail Ərşad Ömər'lə müsahibə var. Bu İraq'da olan vəziyyət və Azərbaycan əskərlərinin orada iştirakının dərəcəsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin ölkədə dini vəziyyətlə bağlı açıladığı hesabatda olan ilkin reaksiya rəsmi strukturlardan. Bu haqda bugünkü işdən sonra proqramı danışacaq. İndiki dəqiqələrdə Azərbaycan hərbi doktrinasını müzakirə edəcək və studiyamızın qonağı Azərbaycanda ehtiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliğinin sədri Yaşar Cəfərli. Yaşar Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Həmçində telefonla bizi də xəttə Milli Məclisin Təhlükəsi və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiya sədrinin müavini Aydın Mirzazadədir. Aydın müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam
deyirəm sizlere. Aydın, Azərbaycan hərbi doktrinası haqda mətbuatda olan məlumata görə üzərində iş tam məhvi şəraitində aparılıb və bu yaxınlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Nədən bu məhviliyin belə yüksək dərəcəsi təmin olunub və əsas maddələr hansını ki açıqlamaq olar, nədən ibarət olacaq?
Cənab Prezidentimizin bu il mayın 24-də Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının təsdiq edilməsi ilə bağlı sərəncam oldu və həmin sərəncamın maddələrinin biri 3 ay ərzində hərbi doktrina layihəsini hazırlayaraq baxılmaq üçün prezidentə, sonra müzakirə edilmək üçün Milli Məclisə verilməsi barəsində tapşırıq var idi. Artıq həmin müddət başa çatıb və hərbi doktrina layihəsi demək olar ki, hazırdır və işçi qrupda baxılır, müvafiq dəyişiklər edilir. Xarici sessiyasında isə Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənilir. Bunun hansı prinsiplər üzərində quracağı artıq indi məlumdur. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hərbi təhlükəsizlik bölməsində xüsusilə vurgulanıbdır. Bu, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qorumaq iqtidarında olan ordunun yaradılması, onun hərbi texniki bazasının möhkəmləndirilməsinin Azərbaycan büdcəsinin prioritet istiqamətlərindən biri olması və eyni zamanda hərbi məkdaşlıq məsələsidir. Yəni bu əsas 3-4 prinsiplərdir. Digər detallar isə Milli Məclisdə müzakirə zamanı açılacaq. Milli Məclisdə isə müxtəlif partiyaların nümayəndələrinin və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələrinin olduğu nəzərə alaraq bu müzakirəni gərgin keçəcəyi, müxtəlif təkliflərini edəcəyi də gözlənilir.
Burada prinsipial məqamlardan biri Müdafiə Nazirliyinə mülki şəxsin başlıq etmə ehtimalıdır. Bu nə qədər, nə dərəcədə düzgün məlumatdır, hansın ki mətbuat üzə çıxarıb?
Bizim NATO ilə əməkdaşlığımız proqramında belə bir təklif də səslənmişdi və bu nəzərdən keçirilir. Düzü, hərbi doktrina layihəsi ilə tanış olmadığıma görə bunun doktrinada öz əksini tapıb-tapmadığını deyə bilmirəm. Bununla belə ola bilsin ki, o doktrinada əksini tapmasın, amma bu arzu və istək orada öz əksini tapsın və yaxud da ki, işçi qaydada artıq ümumi məsələlər axarında bu məsələ də həll olunsun. Yəni, bugün o da gündəlikdə var, ancaq onun bugün mü, yoxsa müəyyən müddətdən sonra mı, müəyyən hazırlıq işləri aparıldıqdan sonra reallaşacağını hələ demək çətindir.
Məlumdur mu ki, həmin bu sənəddə, yəni sizə məlumat olduğunu soruşuram sizdən, Ermənistanın, Azərbaycanın hərbi münasibəti əks olunsun, yoxsa bu ümumi sənəd olduğuna görə konkret ölkələrin adları göstərilməyəcək?
Dünya praktikasında bir qayda olaraq hərbi doktrinada konkret olaraq düşmən ölkə göstərilir. Bu zaman ölkəyə düşmən olacaq ölkənin əsas parametrləri göstərilir. Hansı halda hansısa ölkə düşmən sayıla bilər. Və mən qeyd edim ki, bu parametrlər şübhəsiz ki, ölkənin ərazisinə qəsd edənlər, ölkə ərazisini işğal edənlər, öz konstitusiyasında və yaxud da ki, rəsmlərin çıxışlarında Azərbaycan təhlükəsizliyini şübhə altına qoyanlar, yəni bu kimi hallar göstəriləcək. Ancaq mümkündür ki, parlament üzvləri hərbi doktrinaya Ermənistanın bugünkü siyasətini və işğalçılıqdan əl çəkməmək siyasətini nəzərə alaraq onun adının düşmən ölkə kimi doktrina salınmasını təqid etsinlər. Hər halda bu məsələlər müzakirədə məlum olacaq.
İctimaiyyətin həmin bu hərbi doktrina layihəsinə yanaşması, əgər bu layihə qəbul olunsa və hərbi doktrina rəsmi sənəd kimi ortaya çıxsa, ictimaiyyətin münasibəti necə olmalıdır və nəyi dəyişməlidir bu sənəd ümumiyyətlə?
Hərbi doktrina hələ müzakirə edilməyib, ancaq bununla bağlı artıq ictimaiyyətdə geniş müzakirələr gedir. Mən bunu müsbət hal sayıram. Çünki ordu qapalı müəssisə olsa da, orada gedən proseslərdə cəmiyyət, o cümlədən mülki təbəqə bu işdə kənarda qalmamalıdır. Mən bunu müsbət hal sayıram. Və edilən təkliflərdə mən bir sıra hallarda çox maraqlı və qəbulu mümkün olan təkliflər görürüm. Hesab edirəm ki, həm doktrinanın parlamentdə müzakirəsində, həm sonradan da doktrina bağlı cəmiyyətdə geniş müzakirələr getməlidir. Qəbul olunsa belə yenə müzakirələr getməlidir. Çünki bu əbədi sənəd deyilir. Buna müəyyən vaxtdan sonra dəyişikliklər edilə bilər və yaxud da hansısa bir məqam belə deyək, yenə də açıq qala bilər. Bu baxımdan cəmiyyət onu, mənə də gəlir ki, müzakirə etməlidir. Ancaq vacib məsələ isə həmin doktrinanın əhəmiyyəti və qəbul olunacağı təqdirdə əsas istiqamətlər cəmiyyətdə xüsusilə də gənclər arasında çox geniş təbliğ edilməlidir.
Ayna qəzetində müsahibəsində deputat Zahid Oruç bildirib ki, həmin bu müzakirə edilən məqamlar arasında ordunun ölkənin siyasi qüvvələrinin, siyasi strukturlarının və dövlət strukturlarının iflic vəziyyətdə olması halda vəziyyətə müdaxiləsini əks etdirən məqamlar ortaya çıxa bilər. Hansı məqamlardan burada söhbət gedir? Yəni, dövlət strukturlarının iflici nə deməkdir?
Mən hesab edirəm ki, bu deputat həmkərim Zahid Orucun şəxsi subyektiv fikridir. Mən onunla razılaşa bilmirəm. Hesab edirəm ki, biz demokratik hüquqi dövlət qurduğumuza görə cəmiyyətdə hər hansı bir böhran və yaxud da iflic vəziyyətini də ancaq demokratik yolla, konstitusion yolla həll etmək olar. Yəni, ordu ancaq və ancaq ona ayrılmış səlahiyyətlər çərçivəsində həll etməlidir. Heç bir halda ordunun siyasi münasibətlərə qarışmasına imkan vermək olmaz. Və ümumiyyətlə, Avropa təcrübəsi göstərir ki, ölkədə demokratiya güclü olduqda, hüquqi dövlət fəaliyyət göstərdikdə hər hansı bir böhran elə ilkin yarandığı dövrdə də həll edilə bilir. Yəni, bu baxımdan Zahid Orucu mən bu yanaşmasını bölüşmürəm.
Aydın Əli, minnətdarım bizim proqramımıza qoşulduğunuza görə və vaxt ayırdığınıza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bu, Aydın Mirzazadə idi, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri müavini. Studiyamızın qonağı isə ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli. Yaşar bəy, qulaqsız bizim söhbətimizə Rolda. Hansı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər, lazımdır və nə ziddiyyət təşkil edir?
Aydın müəllim ümumiyyətlə sözlərində heç bir ziddiyyət yoxdur. Aydın müəllim özü də dedi ki, o layihə ilə hələlik tanış deyil. Amma burada məhz bu məqamda belə bir maraqlı məsələ ortaya çıxır ki, Aydın müəllim özü də dedi ki, prezident may ayında sərəncam imzalayıb, 3 ay müddət verib, 3 ay müddət artıq avqustun 24-də tamam oldu. Mən belə başa düşürəm ki, layihə artıq hazırdır. Təbii ki, layihəni hazırlayan işçi qrup var. O işçi qrup layihəni hazırladıqdan sonra ölkə başçısına təqdim edir. Ölkə başçısına baxdıqdan sonra, yalnız bundan sonra Milli Məclisə təqdim olunacaq. Yəqin ona görə Aydın müəllim o sənədlə tanış deyil. Amma mən hər halda düşünürəm ki, bizim həmin Milli Məclisin müvafiq komissiyasında müəyyən məlumatlar, belə deyək, hərbi doktrinlə bağlı var. Digər bütün məqamlardan mən düşünürəm ki, Aydın müəllim kifayət qədər öz bilikləri əsasında, tanışlığı əsasında kifayət qədər geniş, belə deyək ki, məlumat verdi.
Azərbaycan Respublikasının axı silahlı qüvvələri haqqında qanun var. Bu hərbi doktrina nə qədər təkrarlayacaq, yoxsa mahiyyəcə heç cür təkrarlanmamadır, təkrarlanmamalıdır həmin
o? Yox, iş burasındadır ki, hərbi doktrina dövlətin, istənilən dövlətin hərbi siyasətini müəyyənləşdirən əsas sənəddir. Yəni, biz dövlətin hərbi siyasəti dedikdə nəzərdə tutmalıyıq ki, hərbi doktrinadan başqa milli təhlükəsiz konsepsiyası var. Orada da hərbi və təhlükəsizliklə bağlı maddələr var. Siz artıq adını çəkdiniz, silahlı qüvvələr haqqında qanun var, müdafiə haqqında qanun var. Hətta deyək ki, hərbi xidmət haqqında qanun, hərbi xidmət haqqında əsasnamə, güc strukturlarının rəhbərlərinin sərəncamları, əmrləri, o cümlədən ölkə başçısının sərəncamları, hərbi sahələ bağlı əmrləri, bütün bunlar hamısı təbii ki, dövlətin hərbi siyasətini müəyyənləşdirən sənədlərdir. Hərbi siyasət bütün bunlar əsasında toparlanır, amma hərbi doktrina əsas sənəddir. Yəni, təbii ki, burada hərbi doktrinada dövlətin hərbi siyasətini əsas məqamları əks olunduğu üçün müəyyən məqamlarda, silahlı qüvvələr haqqında qanunda, digər adını çəkdiyim qanunlarda müəyyən məqamlar üst-üstə düşə bilər. Amma hərbi doktrina o genişlikdə bu məsələlərə aydınlıq gətirmir, yəni konturlarını cızır. Hərbi doktrinadan isə artıq bayaq adını sadaladığım qanunlar doğur. Yəni burada müəyyən təkrar edici məqamlar ola bilər, amma əsas məqamlardır. Amma incəliklər tutaq ki, belə deyək ki, hərbi doktrina həm də silahlı qüvvələrin komplektləşdirilməsini müəyyən edəcək. Bunun üçün artıq hərbi xidmət haqqında qanun var. Neçə səhifədən ibarət, kifayət qədər qanunluqda, bir səhif etmirəmsə, 200 səhifədən çox hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamə var. Bütün bunların hamısını hərbi doktrinada yerləşdirmək mümkün deyil. Amma bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, hərbi doktrina dövlətin siyasətini müəyyənləşdirən əsas sənəddir. Və burada nələr əks etdirilir? İndi sual verərsən, mən cavab verərəm.
Nə yeri gəlmişkən, nə əks olmalıdır? Aydın müəllim dedi ki, konkret ölkə göstərilməyəcək, amma ola bilər ki, müzakirə zamanı Ermənistan məsələsi ortaya çıxsın.
İş burasında ki, hərbi doktrina, belə deyək ki, bölgədə siyasi hərbi durumu əks etdirəcək. Yəni, o məqamlara toxunacaq ki, vəziyyət necədir? Və qonşularla münasibətlər və artıq bizim milli təhlükəsiz konsepsiyasında bugünkü münaqişə, belə deyək də, çoxlarını münaqişə adlandırılır. Mən isə onu müharibə adlandırıram. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bugünkü münaqişə bir mənalı şəkildə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü kimi vurğulanıb. Milli təhlükəsiz konsepsiyasında faktiki olaraq biz Ermənistanı düşmən dövlət kimi qəbul etmişik. Və mən əminəm ki, hərbi doktrinada da bu tam, yəni nöqtə artıq qoyulacaq ki, bizim əsas belə deyək ki, silahlı qüvvələrin belə deyək tətbiqi zəmanı əsas diqqət yönəlməlidir Ermənistana və Ermənistan bizim əraziləri təcavüz etdiyi üçün, əraziləri zəbt etdiyi üçün biz öz ərazilərimizi azad etməliyik. Yəni Ermənistan birbaşa təcavüzkardır deməli bizim dövlətimizin düşmənidir, bizim bizə düşmən dövlət kimi göstəriləcək və mən əminəm ki, bizim hərbi doktrina belə deyək, digər hərbi ölkələrin, qonşu ölkələrin hərbi doktrinasını onunla seçiləcək ki, bizim hərbi doktrinanın müdafiə xarakteri yox, hücum xarakteri daşıyacaq. Başqa halda mən ərazilərimizin azad olunmasını və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasını, zəbt olunmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılmasını və orada da bizim suverenliyimizin təmin olunmasını mən mümkün saymıram. Mən ona görə hərbi doktrinada məhz hücum xarakterli hərbi doktrinada olmasını ən azı Ermənistana qarşı mən bunu gözləyirəm. Yəni, əminəm ki, belə də olacaq.
Hesab edirsiniz ki, Ermənistan adı konkret hallanmalıdır.
Mən bunu hesab edirəm və əminəm ki, bu şəkildə də olacaq. Yəni, bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyasında artıq bu məsələ öz əksini tapıb. Doktrina, hərbi doktrina onu tamamlamalıdır.
Mülki şəxsin başlıq etməsi hərbi strukturlara bunu necə görürsün? Bunu necə baxırsın məsələn?
Ümumiyyətlə dünya praktikasında bu artıq geniş yayılmış bir idarə hərbi strukturların idarə olunması bir siyasəti artıq bu istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycan da NATO ilə artıq 94-cü ildən əməkdaşlıq edir və Avroatlantik məkana inteqrasiyanı öz siyasəti, prioritet siyasəti kimi elan etdiyi üçün mən düşünürəm ki, bunun biraz gecə tezi var. Biz bu sistemə qayıdacaq. Bu sistemə gələcəyik. Qayıdacaq, mən nə üçün dedim? 1918-ci ildə Azərbaycanın ilk naziri, müdafiə naziri, hərbi naziri, mülki şəxsi olub, Sultanov adında soyadlı bir şəxs. Ondan sonra mehmandar olub da, mən ona görə deyirəm ki, biz bu məsələyə qayıdacaq. Amma bu məsələnin hərbi doktrinada öz əksini tapmasına mən lüzum görmürəm. Mən düşünürəm ki, heç ona, ola bilsin ki, hansısa məqam olaraq toxunulacaq, amma bunun üzərində geniş dayanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasının müdafiə haqqında qanunu var. Müdafiə haqqında qanunda xüsusi maddə var, müdafiə nazirliyi. Necə idarə olunur, kimə tabi olur, bütün bu məsələlər açıqlanır. Mən hesab edirəm ki, müdafiə haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi kifayətdir. Bunun üçün hərbi doktrinada hər hansı bir məqamda bu məsələ toxunmaz. Şəxsən mən ehtiyac görmürəm, amma zaman göstərəcək.
Bəs cəmiyyət necə həmin bu sənəddən qəbulundan sənədə yaralansın? Çünki mülki şəxs olsa komandan, prinsipcə bu deməkdir ki, cəmiyyətin hərbi strukturları nəzarəti üzə çıxa bilər. Həmin xərclərə, həm digər məsələlərə. Əgər olmasa mülki şəxs, rəhbər və hərbi struktur, hərbi struktur kimi qalsa, bu mülki həyatdan istənilən halda ayrılan biri olacaq, isə kimi qalacaq və ictimaiyyət necə bu məsələni xeyir görürsün?
Mən bir paralel gətirmək istəyirəm. Cəmiyyətdə artıq bir ajitasiya var ki, hərbi doktrinə güya bizim hərbi gücümüzü artıracaq, hərbi doktrinə qəbul olunacaqsa, nəsə böyük bir hərbi siyasətdə, hərbi sahədə böyük dəyişikliklər olacaq. Əslində bu belə deyil. Hərbi siyasət var, aparılır, dövlət idarə olunur necə lazımdır. O cümlədən hərbi strukturlar, silahlı qüvvələr idarə olunur. Və silahlı qüvvələrə nəzarət də var. Yəni, ölkə başçısı nəzarət edir, müəyyən məqamda, belə deyək, axıra qədər tam funksiyalar müəyyən olunmasa da parlament tərəfindən nəzarət var, digər strukturlar tərəfindən nəzarət var, az da olsa ictimai nəzarət var. Biz nəzarət məsələsinə toxunanda hökmən və hökmən bir sıra məqamlara diqqət yetirməliyik. Silahlı qüvvələr özündə əsas məsələ mülki nəzarətdir. Yəni, mülki şəxslərin, hərbi şəxslər, hərbi strukturlar üzərində nəzarətindən söhbət gedir. Bu, bizdə müəyyən mənada var. Yəni, ölkə başçısı mülki şəxsdir, o silahlı qüvvələrə nəzarət edir, həm də rəhbərlik edir. Belə deyək, məhkəmə strukturları, siz bilirsiniz, əsasən bizdə məhkəmələr, düzdür, hərbi məhkəmələrdir, amma əsasən mülki şəxslərdir. Məhkəmə nəzarəti, bu da, belə deyək, mülki nəzarətə aid etmək olar. Parlamentin nəzarəti təbii ki, bu da özünə məxsus bir mülki nəzarətdir. Biz, belə deyək, bizi narahat edən, cəmiyyəti narahat edən əsas məqam məhz ictimai nəzarətdir. Bax, burada çox böyük bir problem var. Yəni, Aydın müəllim də öz çıxışında bildirdi ki, silahlı qüvvələr qapalı bir qurumdur. Axı, silahlı qüvvələrin nəyi qapalıdır? Bunun qapalı hissələri var, qapalı məqamları var. Amma bütün dünyada insan haqları ilə bağlı, qanunların işləməsi ilə bağlı, belə deyək, qanunvericinin tətbiqi zamanı ədalətin gözlənilməsi məsələləri, hərbi büdcənin xərclənməsinə ictimai nəzarət, bunlar bütün dünyada ictimaiyyətə açıqdır. Burada gizli heç nə yoxdur. Dövlətlər, hökumətlər əksinə ictimai nəzarətdən bəhrələnirlər. Bizdə isə bu, belə deyək, Aydın müəllimin də bu şəkildə deməyi və ona belə deyək də bir işarədir ki, ictimai nəzarətdən sanki kimsə qorxur. Bu qorxanlar da mən belə başa düşürəm ki, bugünkü belə deyək, Müdafiə Nazirliyinin daha çox, məsələn, sərhəd qoşunlarından, daxili qoşunlarından Azərbaycanda ictimai nəzarətə problemi yoxdur. Siz də getsiniz, mən də getsəm, özümüzü təqdim eləsək, müəyyən problemləri söyləsək, nə ilə tanış olması, onlar açıqdılar. Hətta siz indi bir dəqiqə zəng edin, açıqdılar. Yeganə, belə deyək ki, qurum, belə özünü daha çox məxfi kimi göstərən qurum Müdafiə Nazirliyi. Orada da məxfi bir şey yoxdur. Cəmiyyət onsuz da əsgər anaları, əsgər valideynləri hər şeyi bilirlər. Cəmiyyəti nə maraqlandırır? Nə üçün korrupsiyanın səviyyəsi bu yüksəkdir, nə üçün rüşvətxorluq? Geniş bir şəhətdə hamımız bilirik ki, hara düşmək üçün qiymətlər necədir, bunu nə gizlədəcək, kimdən gizlədəcək? Sadəcə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi özü bugün cəmiyyətə açılmaqdan qorxur. Bunun səbəbi nədir, mən hələ də özüm üçün müəyyənləşdirə bilməmişim. Yəni, biz nəzarət dedikdə yeganə problem ictimai nəzarətin problemini görməliyik. Başqa sahələrdə, parlamentdə şükür Allah artıq inkişaf gedir, hiss olunur ki, parlament silahlı qüvvələri nəzarət istiqamətində inkişaf belə irəliyə addımlar atır. Yenə deyirəm ki, dövlət başçısı tərəfindən problem yoxdur. Yeganə problem ictimaiyyətin, cəmiyyətin nəzarət məsələsidir. O problem olaraq qalır. Orada irəliləyiş yox, əksinə belə deyək biz geriyə addımlar atırıq. Bu da əsas yenə deyirəm ki, problem belə deyək Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə bağlı. Başqa bir problem yoxdur.
Aydındır. Bir təcrübə də öyrənmək yerinə düşərdi. Bu qonşu ölkələrdə vəziyyət nə yerdədir? Biz hazırda Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, Türkiyədə Azərbaycan fərqli olaraq durum biraz başqa cürdür. Müdafiə Nazirliyi ayrıca, amma belə deyək də baş qərargah Genelkurmay o ayrıca fəaliyyət göstərməkdədir. Nə üçün belədir və nə müsbət halları, cəhətləri burada qeyd etməyə dəyər? Azərbaycan necəsə yararlana bilərmi bundan? Yoxsa burada daha çox mənfi məqamlar var?
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı Baş Nazirə tabi olan bir qurumdur. Yəni, başqa ölkələrdə olduğu kimi Müdafiə Nazirinin tərkibində olan və Nazirə tabi olan bir qurum deyildir. Bunun Türkiyənin hər şeydən əvvəl bölgədəki yerləşdiyi bölgə ilə bağlı tarixdən gələn bir səbəblərə bağlı olan bir vəziyyətdir. Konstitusiyada belə müəyyənləşdirilib. Çünki Orta Şərq bölgəsi bilirsiniz ki, çox qarışıq bir bölgədir və Türk ordusunun bir nazirliyin tərkibində deyil, daha müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməsi, birbaşa baş nazirə tabi şəkildə fəaliyyət göstərməsi daha məqsədə uyğun sayılır Türkiyədə və eyni zamanda ordunun özünün daxili nizamnaməsi var, daxili xidmət qanunu var. Bu hər şeydən əvvəl Türk ordusunun, yəni ordunun daha güclü olması məqsədin güdür. Yəni hökumətin tərkibindəki bir nazirliyin bir idarət şəklində deyil, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı bu şəkildə müəyyənləşdirilib. Bu Türkiyənin ən yüksək səviyyədə ordu mənsubları və rəsmi şəkildə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisləri dəfələrcə bu suala cavab verib ki, niyə baş qərargah tabi deyil Müdafiə Nazirinə. Bunun ayrı olmasının məqsədə uyğun şəkli çox əsaslı arqumentlərlə əsaslandırılıb, qiymətli arqumentlərlə əsaslandırılıb ki, bunun da hər şeydən əvvəl Türkiyənin yerləşdiyi bölgə, Orta Şərq bölgəsinin çox mürəkkəb bir bölgə olması ilə əlaqələndirilib. Türk ordusu buna baxmayaraq ki, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı tamamilə müstəqil, Müdafiə Naziri daha çox müdafiə sənayesi məsələləri ilə məşğuldur. Yəni hökumətlə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı arasında silah alım satımı, silah istehsalı məsələlərlə daha çox məşğuldur. Amma buna baxmayaraq Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı tamamilə müstəqil şəkildə elə formalaşdırılır ki, məsələn Türkiyədə İndi 10 il sonra kimin təxminən Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi olacağı təxminən məlumdur. Çünki generalitetin tərkibi elə formalaşdırılır ki, ənənəyə uyğun olaraq quru qüvvələri komandanı ənənəyə uyğun olaraq Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi seçilir. Məsələn, 2 il sonra gələn 2008-ci ildə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Yaşar Böyükanıt pensiyaya çıxacaq, quru qüvvələri komandanı ordu generalı İlkər Başbuğ onun yerinə gəlib 2 il fəaliyyət göstərəcək və çox ciddi şəkildə yaş məsələsi, yəni 68 yaşın keçməməlidir Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi. Bir il işləsə belə, o vəzifədə konstitusiyaya görə 4 il işləyə bilir. Bir il işləsə belə, 68 yaşı gəlirsə, o pensiyaya gedir. Bu, bir dəfə bu ənənə pozulub. O da 1993-cü ildə Tansuçilərin istəyinə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Doğan Güraşın vəzifə müddəti bir il uzadıldı. Quru qüvvələri komandanı pensiyaya getmək məcburiyyətində qaldı. Silahlı qüvvələr baş qərargahı özünün daxili nizamnaması ilə öz fəaliyyətini ilə tənzimləyir ki, birincisi hər il avqustun 1-4 arasında baş qərargahın iştirakı ilə baş nazirin başçılığı altında 4 gün iclasların əksəriyyətində baş nazir iştirak edir. Ali hərbi şuranın iclası keçirilir. Bu ali hərbi şurada bütün boş olan kimin pensiyaya gedəcəyi müəyyənləşdirilir. Boş olan yerlərə, rütbələrə ilk növbədə seçkilər keçirilir və xüsusilə dini səbəbdən və yaxud da konstitusiya zidd səbəblərə görə ordu içərisində və konstitusiya zidd səbəblərə görə fəaliyyəti müəyyənləşdirilmiş adamlar ordudan uzaqlaşdırılır. Bu Türk ordusunun ən sərt reqlament məsələlərindən, daxili nizamnamə məsələlərindən biridir və baş qərargahın Müdafiə Nazirliyinin tərkibinə verilməməsinin səbəblərindən bir dənəsi də biri də budur. Çünki Əgər verilərsə belə fikirləşilir ki, orada o vaxt siyasət qarışmış olar, orada hər hansı bir siyasi qüvvənin qüvvənin müdafiə eləmək məcburiyyətində qalar ki, buna da qətiyyən icazə verilmir. Ordunun özü də heç vaxt buna getmək istəmir. Dediyim kimi 1961-ci ildə daxili nizamnamə ilə müəyyənləşdirilib. Ordunun siyasətə yox, ölkədəki dünyəvi quruluşa, əgər konstitusiyanın 1-4 maddəsi ilə də müəyyənləşdirilib bu, əgər ölkədəki dünyəvi quruluş və unitar struktura qarşı hər hansı bir təhdid ortaya çıxarsa, onda ordunun daxili nizamnamənin, daxili xidmət qanununun 35-ci maddəsinə görə 1961-ci ilə qəbul edilmiş hakimiyyətə müdaxilə edib hakimiyyəti ələ keçirmək səlahiyyəti vardır. Niyə? Çünki Türkiyənin dünyəvi quruluşu bugünkü konstitusiyaya görə və unitar strukturu dəyişdirilməzdir. Bu maddələr heç cür müzakirə edilə bilməz. Mən yeri gəlmişəm onunla deyim ki, keçən həftə biz danışmışdıq sizinlə, doktor bəy, konstitusiyaya bağlı müzakirələri. Həftə sonunda Adalet və Qalqınma Partiyasının müəyyənləşdirilmiş mütəxəssislərindən ibarət komissiya bu barədə bu istiqamətdə işin başa çatdırdı. İndi Nazirlər Şurasında bu məsələ müzakirə edilir və 4 maddənin heç toxunulmaması qərarlaşdırıldı. Yəni ordunun ən həssas olduğu nöqtələrdən biri dünyəvi rejim və ölkənin unitar strukturunda ordunun əgər təhlükə meydana çıxarsa müdaxilə etmə səlahiyyəti vardır. Dediyim ki, ordu özün həmişə özünə nəzarət edir, özünü təftiş edir. Məsələn, çox ibrət verici bir örnək verim mən sizə. Dəniz qüvvələri komandanı ordu admiralı İlham Ərdil işlədiyi müddətə bir neçə ev əldə etmişdi. Müəyyənləşdirildi ki, bunun aldığı maaşla müəyyən proporsiya təşkil etmir bu evlər. Villalar, onlar da əlindən aldı, rütbəsi də əlindən alındı. Hər hal-hazırda İlham Əldir ər rütbəsi ilə cəzaevində öz cəzasını çəkməkdədir. Doktor bəy.
Təşəkkürlər Mayıs bəy. Maraqlı və nəzərə belə çarpacaq nümunə ilə bitirdi. Söhbətin Mayıs Əlizadə idi. Bu, bizim Azadlıq Radiomuzun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Studiyamızda isə Zabitlər Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli. Yaşar bəy, eşit isə halda Türkiyə nümunəsini. Necəsə istifadə etmək olarmı Azərbaycanda bundan?
Bu məsələlərin hərbi daxtinin
heç bir əlaqəsi
yoxdur. Sadəcə orada hərbi siyasətin qurulması və silahlı qüvvələrin idarə olmasına bağlı fikirlər söylənirdi. Bilirsiniz, Türkiyə silahlı qüvvələri siyasətə qarışmır anlayışı mən qəbul etmirəm. Türkiyə silahlı qüvvələri konkret siyasəti, belə deyək, müdafiətçisi, təminatçısıdır.
Dünyavi dövlət və unitar dövlət olduğunu.
Bəli. O siyasətin təminatçısıdır. Yəni, siyasətdən kənar qala bilmir. Və orada qeyri, mən də Türkiyədə olmuşam və Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən müəyyən tanışılan var. Orada belə deyək, qeyri-rəsmi belə bir şey var ki, silahlı qüvvələr böyük Atatürkün varisidir. Yəni, burada əsas məqam artıq konstitusiyada öz həllini tapıb. Dünyəvi dövlət. Buna hər hansı bir
təhlükə olsa,
onda silahlı qüvvələr öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Başqa vəzifəyə toxunmur. Yalnız öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Biz orada 4 maddədən söhbət gedir. Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, unitar dövlət elan olunub, amma ərazi toxunulmazlığı və s. belə referendum vasitəsilə dəyişdirilə bilər. Görürsünüz, burada artıq bizim silahlı qüvvələrə elə səlahiyyət verilə bilməz. Bilirsiniz, təbii orada tamamilə doğru düzgün vurğulanır ki, belə deyək, Türkiyənin yerləşdiyi məkan, Azərbaycan yerləşdiyi. Bunlar hamısı fərqli məkanlardır. Həm də Türkiyənin belə deyək, hansı şəraitdə yenidən Respublika, Cümhuriyyət olması, Azərbaycan Cümhuriyyət. Bunlar hamısı, bilirsiniz, üstündən neçə illər, neçə vaxtlar keçib, Azərbaycanın siyasəti tamamilə başqa cür aparılır. İdarə olunmada orada Mülki Müdafiə Nazirliyi ilə, mən də razıyam ki, yeganə dövlət kimi tanıyıram ki, baş qərargah Müdafiə Nazirinə tabi deyil, ayrıdır. Onun səbəbləri orada açıqlandı. Belə deyək ki, müəyyən məqamda Müdafiə Nazirindən başqa qərargah birləşdirmək barədə söhbətlər də olub, Türkiyədə səhv etmirəmsə, hətta bu bir dəfə olub. Onlar başqa cür, belə deyək də, istifadə edirlər bu məqamdan. Müdafiə Nazirliyi silahlı qüvvələrin təminatı ilə təhsilatı ilə məşğuldur. Və belə deyək, o göstərilən məqamlardan başqa hərbi siyasəti müəyyənləşdirən, hərbi siyasətlə bağlı sənədləri falanları hazırlayan, belə deyək, bir qurumdur. Amma konstitusiya quruluşunun təminatçısı, daxildəki belə deyək problemləri, silahlı qüvvələrin belə döyüş hazırlığını və s. və s. bütün məsələlərlə baş qərargah məşğul olur və doğrudan da silahlı qüvvələrin üzərinə düşən vəzifələr daha keyfiyyətlə, daha yaxşı yerinə yetirilir. Bu, yenə deyirəm ki, Türkiyə praktikası yox, dünya praktikasıdır. Və Rusiyada artıq hələ Yeltsinin vaxtında belə bir sistemə keçib və sistem də özünü doğruldur. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda da idarə etmə sistemi buna yönələcək. Burada yenə deyirəm ki, məqamlar çoxdur. Məqamlardan biri odur ki, silahlı qüvvələr üzərində mülki nəzarət təmin olunur. Yəni, hərbiçilər istədiyi vaxt, belə deyək ki, realdır ki, silah vasitəsilə istənilən hərəkət edə bilərlər. Amma bu şəkildə silahlı qüvvələr, mülki nəzarət daha da möhkəmləndirilir. İkinci məqam odur ki, silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığı və digər problemlər məhz hərbi sahə ilə bağlı daha yaxşı idarə olunur, daha yaxşı təmin olunur. Artıq bizim generallarımız, zabitlərimiz hardan plan şey alın, problemi yoxdur. Bu birbaşa Müdafiə Naziri tərəfindən təmin olunur, çatdırılır.
İndi bu hərbi tarifdən müzakirələr yansı gözlənir Milli Məclisdə və belə getsə, güman ki, qapalı və çox qızğın olacaq, ordu, silahlı qüvvələrinin ölkədəki siyasi proseslərə qarışması məsələsi. Adi Mirzazadə biraz əvvəl etirazını bildirdi buna, amma hər halda belə ideyanın mövcudluğu o deməkdir ki, bunun tərəfdarları var.
Bilirsiniz, bizim Konstitusiyada da, silahlı qüvvələr haqqında qanunda da artıq nəzərdə tutulub ki, silahlı qüvvələr istənilən prosesə müdaxilə edə bilər. Amma bunun prosedur qaydaları var. Nədən sonra gəlir və bu səlahiyyət kimə aiddir? Həm Konstitusiyada, həm silahlı qüvvələr haqqında qanunda konkret göstərilib ki, silahlı qüvvələr öz təyinatı ilə bağlı olmayan proseslərə yalnız Ali Baş Komandanın təqdimatı və əsasında Milli Məclisin qərarına uyğun olar. Milli Məclis qərar qəbul etdikdən sonra tətbiq oluna bilər. Mən bilirəm, cəmiyyətdə belə narazılıq var ki, daxili proseslərdə, daxili məsələlərə qarışacaq. Məsələ o şəkildə qoyulmur. Yenə deyirəm ki, bizim qanunvericilik artıq bunu nəzərdə tutur. Amma prosedur qaydalar var. İndiki məqamda doğrudur, Dağlıq Qarabağ problemini qoyurlar ki, separatizm, birdən biz separatizmlə bağlı problemi aradan qaldırmaq üçün döyüş əməliyyatlarını bərpa etdik və getdik separatçılara məhv etdik. Bunun üçün bizə belə bir maddə lazımdır. Xeyr, onun üçün hərbi doktrinada belə bir maddəyə ehtiyac yoxdur. Yenə deyirəm, Konstitusiyada və silahlı qüvvələr haqqında qanunda artıq bu var. Prezident təqdimat yazarsa, 24 saat ərzində Milli Məclis bozuldur ki, ya hə desin, ya yox desin, yəni qərarı versin. Siz də bilirsiniz ki, yəni Milli Məclis yox deməz də axı, biz ərazi bütövlüyümüzü təmin edirik. Amma bu məsələni, bu problemi, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki biz artıq bilirik ki, düzdür, separatizm, terrorizm, başqa cür adlar da verirlər bu problemi, amma artıq bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyasının qəbul olunması ilə bağlı bu problemlə aradan qalxdı. Biz bilirik ki, Ermənistan təcavüzkərdir. Biz Ermənistana qarşı vuruşmalıyıq. Bunun üçün də yenə deyirəm ki, daxildə istifadədən söhbət getmir. Başqa məqamlarda əgər nə yarana bilər, Azərbaycanda bütün dünya praktikasını götürsək, yenə deyirəm, separatizm, terrorizmdən narko biznesə qarşı mübarizədən, qaçaq malçılara qarşı başqa bir belə deyək güclü məqamlar yoxdur. Bunun öhdəsindən bugün bizim həm sərhəd qoşunlar, həm daxili qoşunlar, həm digər müvafiq qurumlar məşğuldurlar. Amma ehtiyac yaranarsa, silahlı qüvvələrin tətbiq olmasa problem yoxdur. Ali Baş Komandan təqdimat yazarsa Milli Məclisə qərar qəbul edir. O ki qaldı Milli Məclisə qızğın müzakirələrə. Mən şəxsən Milli Məclisdə hər hansı bir qızın müzakirələri gözləmirəm. Yenə deyirəm, axı biz nə gözləyirik hərbi doktrinadan? Dövlətin hərbi siyasəti çoxdan müəyyənləşib və gedir. Milli Məclis də onun iştirakçılarından biridir. Orada müəyyən məqamlarda müəyyən fikirlər söylənilə bilər. O da təbii ki, indi məqsəd uyğun olacaqsa nəzər alacaq. Yəni, qızıq müzakirələr olmayacaq.
Aydınız, kritik yanaşırsınız Yaşar Bey məsələlərə. Yaşar Cəfərli studiyamızın qonağı. Yaşar Bey, sonuncu sualım Qəbələ ərələsi ilə bağlıdır. Kəskin belə dəyişək, amma vaxtımız da çox azdır. Sabahdan Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya nümayəndələrindən təşkil olunan bir heyət Qəbələ ərələsinə baş çəkəcəklər və bu deməkdir ki, prinsipçi artıq işlər, birgə işlər gedir əməlli başdı. Belə hərbi əməkdaşlığın perspektivinə inanırsınızmı, yoxsa yox?
Mən inanıram. Açığı, mən təqribən 6 ay bundan qabaq məndən jurnalistlərdə kimsə dedilər ki, belə bir şey mümkündürmü? Hələ bu şəkildə qızın söhbətləcəkdir. Mən hətta onda bildirdim ki, təbii mən gözləyirəm ki, mümkün variantdır. Yəni, Rusiya, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbər edirsən birgə istifadə etməsi, mən hesab edirəm tamamilə, hətta məqsədə uyğun olar. Burada həm ABŞ qazanır, həm Rusiya qazanır, həm Azərbaycan qazanır. Fikirlər söylənir ki, Azərbaycan İranın raketlərinin, belə deyək, hədəf nöqtəsinə çevrilir və s. və ilaxır. Amma mən hesab edirəm ki, doğrudur, belə bir təhlükə var, amma Amerika Birləşmiş Ştatları kimi və Rusiya kimi böyük bir dövlətlərin burada marağı olursa, onlar burada əməkdaşlıq eləyirsə, təbii ki, həm Qəbələ erilisinin müdafiə mühafizəsini üzərinə götürürlər, təbii ki, Azərbaycanın obyektlərdə mühafizə olunacaq kifayət dərəcədə, yüksək səviyyədə. Çünki əks halda Azərbaycan axı bu danışıqlara getməz. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan da bundan yalnız mənfəət əldə edə bilər.
Ya, yalnız ona görə bunu imkan
Həm edir, hərbi, düşünürüz. Həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə Azərbaycan buradan mənfəət əldə edəcək. Mən hesab edirəm ki, çox məqbul olar və mən sevinərəm.
Hər halda inamsızlıq nəyə əsaslanır? O qədər Azərbaycanın yox, nə qədər ki, Amerika və Rusiyanın maraqlarının, hərbi maraqlarının kəsişməsindən və bir-birinə uyğun gəlməməsindən. Yəni, müəyyən, əks bir əks olan qütblərin nümayəndəsi kimi təqdim
olunur. Əməkdaşlıq edirlərsə, deməli, haradasa maraqlar üst-üstə düşür. Və bu zaman Azərbaycan da iki super dövlətin maraqlarının üst-üstündən düşməsinin əməkdaşçısı
yaralana bilirsə.
Və yaralana, təbii ki, biz bundan yalnız faydalana bilərik.
Minnətdar məşəvə, çox sağ olun. Etiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliyin sədri Yaşar Cəfəri idi. Studiyamız qonağı dalğanı dəyişmədi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-də və azadlıqradios.az saytından bütün dünyaya. Bu axşam kontekst proqramından sonra Babək Bəkirin xüsusi reportajı növbəti buraxılışında olacaq. Həmin buraxılışda Naxçıvandakı indiki durum haqda danışılacaq. Təklif edirəm həmin bu reportajdan bir hissəyə qulaq asaq və sonra Babək Bəkirin özü burada studiyada digər maraqlı məqamları danışacaq.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedaqoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imərci keçirmiş, bu ilin yazında əkilmiş tinklərə, gül kollarına qulluq göstərmiş, diblərini bellər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Bu bazar günüdə bütün müəllim kollektivi texniki işçilər imərciyə çıxıblar.
Muxtar Respublikada baş verənləri mavi ekrandan yox, özün seyr etmək istəsən, gərək Bakıdan Naxçıvana uçasan. Ancaq Muxtar Respublikada sizə lazım olan vaxtdan artıq qalmaq və əlavə narahatlıq istəmirsinizsə, geri qayıtmaq üçün bileti də elə Bakıda almağınız məsləhətdir. Hərçənd, bu indi o qədər də asan başa gəlir. Əslində bu mahnının sözlərindən də aydın olduğu kimi Naxçıvana gedib gəlmək həmişə çətin olub. Ancaq blokadada qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasına indi gedib gəlmək üçün insandan daha böyük səbir, daha böyük imtiyaz tələb olunur. Pul parada üz növbəsində. Hərsən Tarif Şurası Naxçıvana təyyarə biletinin qiymətini heç də artırmayıb. Bir biletin qanuni qiyməti təqribən 16 manatdır.
100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Xüsusilə də Naxçıvandan qayıtmaq Naxçıvana getməkdən daha əzablıdır. Belədə də yolçuya daha çox səbir, daha çox pul lazım ola bilər. Hər halda Bakıdan Naxçıvana uçduqdan və Naxçıvanın hava limanında ani müşahidədən sonra bu fərqi görməmək, eşitməmək mümkün deyildi. Naxçıvan hava limanında bir gənc deyirdi ki, düz 8 gündür bilet ala bilmir.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də. Qalxırıq xarə elə o ki, pulla deyir, 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Tapılmır da bilet ala?
Xeyr, tapılmır.
Bəs burada 800 gündə necə qalırsın?
800 gündür də yatırıq skamekaların üstündə qalırıq da bitir. Məcbur getməliyik.
Hava limanında gözləyənlərin arasında uşaqlı, körpəli analar da var idi. Bir ana 4-5 yaşlı uşağını yatızdırıb, ürkək nəzərlə ətrafı seyr edirdi. Ana dəmir oturacaq üstündə yatan oğlunun başının altına döşəkçə qoyub, üstünə də dəsmal örtmüşdü.
Baba, hər şey göz qabağındadır, görsənəm.
Net yox da, bacım.
Olsa biz burada niyə oturmuşuq?
Neçə gün gözləyirsiniz?
3 gündür böyük. Niyə körpə uşaqlar, hamilə qadın? Böyün 3 gündür hamı burada gözləyir.
Nə deyirlər bacım?
Nə bilim, deyirlər, böyün bilet olmayacaq, sabah olacaq, nəm qoy rəsiyasın yoluna qoysun. Belə, biz də deyilənləri gözləyirik. Axıra harası yetəcək bilmirik.
Ancaq hava limanında bilet gözləyənlərin heç də hamısı suallarımıza cavab vermirdi. Onların bir çoxu demələrinə görə ehtiyat edirdilər ki, əgər danışsalar, bilet almaqları daha da düyünə düşər. Gözləmə zalındakı kassaların birinin qarşısında isə uzun növbə var idi. Həmin kassanın qarşısında da insanlar avtobuslara bilet almaq üçün gözləyirdilər. Naxçıvandan Bakıya gedib gəlmək çətinləşdikdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə İran arasında danışıqlar nəticəsində müvəqqəti avtobus reysi açılmışdı. Naxçıvandan çıxan bu avtobuslar təyyarə bileti ala bilməyən sərnişinləri İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Bilasuvar rayonuna, oradan da Bakıya aparırdılar. Gözləmə salonundakı əhval ruhiyyədən aydın olur ki, İrana məxsus bu avtobuslara bilet almaq da asan iş deyil. Növbədə gözləyənlərin deməsinə görə, avtobus biletlərinin qiyməti 25 avro idi. Onların sözlərinə görə, İran İslam Respublikası dollardan imtina etdiyindən biletləri yalnız avro ilə almaq mümkün idi. Əgər kimsə Naxçıvanda qeydiyyatda deyilsə, avtobuslara bilet almaq üçün İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı konsulluğundan viza almalı idi. Nə qeydiyyatı, nə də xarici pasportu olmayanların vəziyyəti isə daha çıxılmaz idi.
Bu gün saat neçədə çıxacaq avtobus?
Saat 12-də ya da 10-da.
Deməli təyyarə bilet olmadığına görə məcburusuz avtobusla getməyə.
Yani onu birin mecnarada pasportu var, birinki yoxdur. Kimlə tərk etməlidir? Ona görə də qalmış burada.
Siz axı heç xarici pasport olmadığına görə avtobusla da gedə bilmirsiniz?
Yox.
Bəs onda nə edəcəksiniz?
Mümkün deyəcək görə hava. 4 gündür burada yatıram ben.
Taksi ilə başqa bir maşınlarla gedə.
Hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları isə növbədə gözləyənlərlə söhbətimizə müdaxilə edirlər. Onlar artıq nə biletsiz insanları dinləməyə, nə də şəkil çəkməyə imkan verirlər. Üstəlik, hava limanının növbə rəisi də suallarımıza cavab verməkdən imtina edir. Ona görə də bəzi insanlara əl altından 100 manata bilet satıldığı haqda gözləmə zalında eşitdiklərimin həqiqət olub-olmadığını aydınlaşdıra bilmirəm. Ancaq Bakıdan Naxçıvana uçarkən təyyarədə bir hal xüsus olaraq diqqətimi çəkmişdi. Təyyarənin arxa hissəsində 3-4 cərgə boş idi. Mənim kimi belə halla rastlaşmış insanlar iddia edirdilər ki, bilet qıtlığı əlavə gəlir əldə edilsin deyə süni şəkildə yaradılır.
Bu, əməkdaşımız Babay Bəkirin hazırladığı xüsusi reportajından, Naxçıvandan hazırladığı xüsusi reportajından bir parça idi. Tam şəkildə onu biz axşam kontekst proqramından sonra dinləyə biləcəyik. Azadlıq Radiosunun efirində saat 8 efirində olacaq kontekst proqramı və bu proqram bitəndən sonra təxminən 9-un yarısı olacaq. Xüsusi bir proqram olacaq. Babək Bəkir artıq özü bizdədir. Babək, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtınız xeyri.
Babək, mənə belə aydındır ki, söhbət burada nəinki Naxçıvan hava limanında baş verən və baş verənlər haqqdadır. Ümumiyyətlə, Naxçıvan indiki günündən, yəni aktual hadisələrindən bəhs edən bir reportajdır. Nədən konkret olaraq?
Yəni bir qədər əvvəl biz əsasən Naxçıvan hava limanında baş verənlərlə tanış olduq və Naxçıvanda insanların 8 gündən belə deyək bir həftə ilə Bakıya uça bilməməsindən yəni müəyyən qədər bəhs etdik. Ancaq Naxçıvanda daha bir sıra məsələlər də var idi ki, bu təbii ki həmin məsələlər mənim diqqətimi cəlb elədi. Həmin məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Naxçıvanda büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkininə səfərbər edilib. Yəni bu da ondan mən belə başa düşdüm. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Naxçıvanda ümumiyyətlə Azərbaycanda yanacağın qiyməti qalxdıqdan sonra eyni zamanda Naxçıvanda bir sıra problemlərlə bağlı əhalinin belə deyək də sadə insanların torpağa yəni torpağa bağlılığı bir qədər itib. Və ona görə də belə deyək, Naxçıvanda əgər ötən il taxılın, buğdanın 1 kiloqramının qiyməti 12 qəpiyə idisə, indi artıq 30-35 qəpiyə qalxıb. Və bu da taxılın qiymətinin qalxması, çörəyin qiymətinin qalxması deməkdir. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi belə demək mümkünsə, inzibati belə metodlarla yəni taxılçılığı inkişaf etdirmək istəyir. Və eyni zamanda büdcə təşkilatında çalışan insanlar, xüsusilə də məktəblərin kollektivləri hər həftənin şənbə və bazar günləri iməcliyə çıxarılır. Və qəribəsi də ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Dövlət Televiziyası bu iməclik mərasimlərini xüsusi təmtaraqla, yəni Muxtar Respublikasının dinləyicilərinə təqdim edir. Diqqətimi cəlb edən daha bir vacib məqam, Naxçıvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının, bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının həddən artıq baha olması idi. Məsələn, mən kartofu burada sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Kartofun 1 kiloqramını orada 1 manat 20 qəpikdən, 1 manat 40 qəpikdən ucuz almaq mümkün deyil. Bu da o deməkdir ki, Bakıdakı qiymətlərlə müqayisədə ən az 2 dəfə orada kartofun qiyməti bahadır. Mən bunun səbəbləri ilə də yəni səbəblərini öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, ötən Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı bir sərəncam verib və bu sərəncam verildikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi ilə İran arasında, İrandakı bəzi şirkətlər arasında müəyyən danışıqlar olub. Bəzi İran şirkətləri Naxçıvan ərazilərinə gəlib orada kartof sahələri becərməyə başlayıblar və bundan sonra Türkiyədən və İrandan Naxçıvana kartofun gətirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulub və nəticədə də kartofun qiymətində kəskin bahalaşma üzünü göstərməyə başlayıb. Digər bir yəni diqqət cəlb edən məsələlərdən də biri ondan ibarət idi ki, Naxçıvanda təkcə müəllimlər, deyək ki, büdcə təşkilatında çalışan insanlar deyil, hətta hərbi qulluqçular, əskərlər də xidmət sahələrindən bəzən kənarda fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, Naxçıvan dağlarından Naxçıvan əskərləri, Naxçıvanda yəni xidmət edən hərbi qulluqçular daşlar çıxarırlar, daş karxanalarında işləyirlər, hansısa tikinti şirkətlərinin ərazilərində armaturlar təmizləyirlər. Yəni bu hallarla da mən qarşılaşdım. Çoxdur Naxçıvanda problemlər belə demək mümkünsə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi statistikaya görə 350 minə qədər insan qeydiyyatdadır və orada danışırlar ki, haradasa heç həmin rəqəmin yarısı indi Muxtar Respublikada olmasın.
Türkiyədədirlər yoxsa İranda?
Əsasən Türkiyədə. Məsələn, mən Şərur rayonunda oldum. Şərur rayonunun bir çox kəndlərində kütləvi surətdə, yəni Türkiyəyə günümüz işləmək üçün getmə halları var. Gün ərzində, təkcə bir gün ərzində Naxçıvandan Türkiyəyə işləməyə 20 avtobusla insan gedir. Və məsələ burasındadır ki, əvvəl, yəni bir qədər əvvəl vizanın müddəti, Türkiyəyə vizanın müddəti 2 ay olub və bu müəyyən qədər insanlara sərf edilmiş. İndi isə bu viza müddəti də 1 aya indirilib. Ona görə də Türkiyəyə getmək istəyən insanlar deyək ki, orada fabrik və zavodlarda çalışa bilmirlər. Çünki hər ayın tamam olmamış, onlar istəyirlər ki, Naxçıvana qayıdıb vizanın müddətini uzatsınlar. Nəticədə iş prosesində müəyyən fasilələr yaranır. Ona görə də fabrik zavod müəssisələri belə şəxsləri işə götürmək istəmirlər. Ona görə də Naxçıvandan Türkiyəyə gedən insanlar əsasən həyətlərdə, evlərdə, günəmüz işlərlə çalışırlar. Yəni Naxçıvanda əsas problemlərdən biri də miqrasiya məsələsidir. Və miqrasiya məsələsi də özü özlüyündə bir sıra problemlər doğurur. Məsələn, ailələr başsız qalır, boşanma halları artır, qız problemi burada aktuallıq kəsb edir. Mən Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə də əlaqə saxladım. Onlar da qeyd edirlər ki, miqrasiya qız problemini törədən başlıca amillərdən biridir.
Minnətdaram Babək, çox maraqlı bir reportaj alınıb, mən indidən deyim dinləyicilərə, axşam 9-un yarısından sonra xüsusi reportaj Babəkin təqdimatına Naxçıvanda həyata hazırda nə yerdədir və necədir, hansı proseslər orada baş verir. Babəkin dinlədik və işdən sonra mən otizələ davam edir, dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun resmen özel işten sonra programı efirdədir. Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində, təxminən 2-3 dəqiqə ərzində biz digər xüsusi bir reportaj haqda danışacaq. 20 sentyabr tarixi yaxınlaşmaqdadır və bu tarix Azərbaycan ərazisində Neftçilər Günü kimi qeyd olunur. Bu ona qədər 1994-cü ildə 20 sentyabr tarixində əsir müqaviləsi adına qazanan bir razılaşma imzalandı bir neçə ölkə arasında. Bakıda, burada və bu bir çox bir şola tərəfindən Azərbaycanın çox parlaq gələcəyi haqda ümidləri doğurdu. Əksəriyyət düşünürdü ki, çox qısa bir müddət ərzində bir çoxları varlı ərəb ölkələrində olan vətəndaşlar kimi yaşayacaqlar, hələdə Küveytin adı Yaman çox çəkilirdi. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın da yüksək dərəcəli neftdən gələn gəlirlərin olduğu zaman səfalət içində yaşayanlar da var. Şanaz Bəylər qızı studiyamızdadır. Şanaz, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri.
Yaxın günlərdə, ayın 20-sində efirimizdə neft və səfalət belə deyək də, işçi adı kimi qəbul edib bu məsələni xüsusi reportajın olacaq. Nə konkret olaraq nə haqqdadır? Hansı məqamlara diqqət yetmə dəyər və bəlkə biraz səslərə də qulaq asaq.
Yaxşı olardı.
Nə bu səslərə qulaq asaq. Təsir yaransın dinləyicilərdə ki, konkret olaraq vətəndaşlar və cəmaət özü nə deyir? Həm bu gəlirlər barədə və öz həyatı haqqda.
Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Xüsusi hamam bir dəsti, yəni içində hər bir şey quraşdırılır. O nabor bizə xaricdən gəlir.
İndi neft görmə səsidir, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsələ düzdür.
Olan adam gəlib burada yaşamaz. Məcburiyyət qarşısındayıq, şey məcburuq. Gəlib 100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlib məcburuq burada yaşamağa. Pulumuzu verib, məsələn, bir dənə daxmat şey edirik ki, yaşayaq bu şeylə. Yəni, burada millət yer qalsa yaşamaz.
Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox, Allah hazır gedər, heyvan da Allah yarıb, amma ki, indi heyvan da heyvan şəkilində 300 manat, itə çəkilən xərc mən aylığımdır.
Belə. Çox emosional şəkildə olan bir təəssürat yanır insanda. Nədir bu? Yəni, məhz bunlar da mı səfər içində yaşayanlar?
Bəli, mən demək, bunu demək istəyərdim ki, ilk baxışdan belə görünür ki, neft gəlirləri gəlir və Azərbaycanda bəli. Bir parlaq həyat yaşanır. Yəni, Bakının mərkəzində belə təəssürat yaranır. Tutaq ki, mən bir o ziddiyyəti göstərmək üçün bir misal gətirim. Çoxlarımızın tanıdığı Mərkəz Seçki Komissiyasının yaxınlığında bir mağaza var, Museum mağazası. Orada adi bir inək dərisindən foto çərçivə 600 avroda, yaxud da ki, xüsusi dizayn olunmuş bir çılçıraqla İran xalçasını əgər xüsusi dizayn etsələr, bu 600 min avroya başa gələcək, yəni yarım milyondan artıqa. Amma Bakının ətrafında gecə qonduların sayı getdikcə artmaqdadır. Yəni bu ziddiyyəti də mən göstərmək istəyərdim. Bir yanda parıltılı bir həyat, digər tərəfdən isə Bakının ətrafında Şivalanda, Mərdəkanda bahalı villaların, bahalı evlərin, mənzillərin sayı artır. Gözəl düzdür, bəzi hasarlardan bunu müşahidə eləmək olmur və orada o öz aylıq maaşı ilə itin aylıq xərcini müqayisə edən Mirzə də həmin tikintilərdə işləyir və bizə çox maraqlı şeylər deyibdir. Mən istəyərdim ki, dinləyicilərimiz bu reportajı izləsinlər, çünki o çox şeylər danışa bilər. Məsələn, Amma deyək ki, kasıb ailələr var ki, neft gölməçələrinin iki addımlığında ev tikiblər və mən orada olduğum iki saat ərzində inandırım siz ki, nəfəs ala bilmirdim. Bir yanan isti, həmin neft gölməçələrindən qalxan qoxu. Adamlar danışırlar ki, orada konkret adlarla biz reportaja verəcəyik ki, deyirlər ki, səhərə yaxın bizim dərimizin üstündə xüsusi ləkələr əmələ gəlir, yağlı ləkələr əmələ gəlir. Sonra bir qadın var idi, o dedi ki, mən qərb bölgəsindən, toz bölgəsindən köçüb gəlibdir, mən yaşaya bilmədim orada, köçlük gəldik bura və mənim oğlum indi xəstəlik tapıbdır. Yəni, bax, bu dərəcədə kəskin ziddiyyətlər var.
Sulaşıcı ki, belə vətəndaşlar, şələ ki, yəni belə vəziyyətdə yaşayırlar, minnətdarım, canınız, bu reportaj 20 sentyabr tarixində Azadlıq Radio Efirində olacaq. İşdən sonra da davam edəcək, xəbərlərdən sonra dalğanı dəyişməyin.